πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στα λιμάνια οι διούχοι αναστενάζουν, ουρές και απογοήτευση μπροστά στους κλειστούς καταπέλτες, αφού παραμένουν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο κόκκινο κυριολεκτικά υπομονή των ταξιδιωτών που περιμένουν πώς και πώς τα νεότερα από τους μετεωρολόγους. Στο κόκκινο και ο συναγερμός σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών για εκδήλωση πυρκαγιών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία στη Μήλο, νεκροί δύο κολυμβητές που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Πυρκαγιά στα Μέγαρα στην περιοχή Κουμιντρή. Δεν απειλούνται κατοικίες. Στη μάχη επήγες δυνάμεις και τρία ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Καραβάδο Κεφαλονιάς. Εντολή για την εκένωση των χωριών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμιές. Στο σημείο επιχειρούν επήγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπόνοιες για εμπρισμό άφησε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ροστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά. Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Λένα σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλο τον πολιτικό κόσμο. Απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες, δεμένα και τις επόμενες ώρες στα πλοία. Το Ισραήλ θα καταλάβει ολοκληρωτικά τη λωρίδα της Γάζας. Στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου πήρε το σχέδιο Νετανιάχου. 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με τα φώτα να πέφτουν βεβαίως πάνω στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Βαρύ το πένθος μετά το ενευνίδιο θάνατο της κόρης του Λένα σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως θα ακούσουμε σε λίγο και για τα μέτρα των αρχών που βρίσκονται επιποδώς σε κατάσταση συναγερμού σε πάρα πολλές περιοχές και στην Αττική, καθώς είναι μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες που θέλουν να αναχωρήσουν με τα πλοία για τους προορισμούς τους και δεν μπορούν. Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως όπως λένε οι ίδιοι. Και βέβαια πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιριών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και το αν αυτό θα ξεκινήσει τελικά σήμερα, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι.
Δεν μας ενημερώσανε και φαίνεται ότι κάποιοι πήραν email, αλλά κάποιοι άλλοι δεν πήραν ποτέ email. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να έχουμε κανονίσει κάποια πράγματα αλλιώς. Τα παιδιά κιόλας είναι από το εξωτερικό, κάποιοι δεν ξαρτιόμαστε από ξενοδοχεία. Φαντάζομαι θα μας επιστρέψουν τα χρήματα ανάλογα από που το κλείσαμε το κάθε εισιτήριο.
Πήγαμε στο Blue Star Ferries και μας είπαν ότι δεν έχει καράβι και ότι θα φύγει η ορομία το μεσημέρι. Τώρα κάποιοι λένε ότι και μία είναι αδύνατο.
Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Την ξύπνησα την κακομήρα στις 4.30 που κοιμότανε. Λέμε θα πάμε να προλάβουμε την ουρά στο πλοίο γιατί μας ήρθε μήνυμα στο κινητό από την εταιρεία ότι να είμαστε μία μισή ώρα νωρίτερα από την αναχώρηση λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας. Παρότι μάλλον θα έπρεπε να μας πούνε ότι υπάρχει απαγορευτικό από τη νύχτα, δεν μας το γράψανε. Μας είδε πριν από 45 λεπτά στο κινητό ότι το πλοίο θα φύγει στη μία. Και μακάρι να φύγει στη μία γιατί μην πάει και πιο μετά.
Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ρεπόρτερ μας Χαραγιαννοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε στο αποκορύφωμα του κύματος της μεγάλης εξόδου των αδειούχων. Χαρά, πρόκυψε αυτό με τον καιρό και τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Το τελευταίο πράγμα που ήθελαν οι αδειούχοι να τους συμβεί, οι οποίοι όπως ακούσαμε και νωρίτερα καταγγέλουν ότι δεν τους ενημέρωσε κανείς το πρωί εγκαίρως. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται για μια πρόβλεπτη συνθήκη, ένα αποφόρ κατά καλό καιρό και απαγορευτικό από όπλου. Να σας πω λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται. Με μία λέξη, είναι χαοτική η κατάσταση σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά θα το κάνω και πιο συγκεκριμένα. Στις 7 το πρωί έφευγε το Blue Star Paros για Πάρον Άξο Σαντορίνη. Στις 7:25 έφευγε το Blue Star Δήλος για τον ίδιο προορισμό. Στο μεν ένα πλοίο, οι επιβάτες ενημερώθηκαν από χθες το βράδυ με μήνυμα στο κινητό τους ότι το καράβι δεν θα έφευγε την επόμενη το πρωί, αλλά την επόμενη στη 1 το μεσημέρι. Στο άλλο πλοίο δεν δέχτηκαν κανένα μήνυμα στο κινητό τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα από τις 5 τα ξημερώματα ή τις 6 το πρωί, μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν από 2 ώρες, το ένα πλοίο έφυγε για Πάρο και Νάξο, δεν θα φτάσει στη Σαντορίνη. Και τώρα οι υπόλοιποι περιμένουν να επιβιβαστούν στο δεύτερο πλοίο, το οποίο θα αναχωρήσει στις 4 για Πάρο και Νάξο, όχι για Αμοργό, όχι για Σαντορίνη.
Δηλαδή για κάποιους προορισμούς γίνονται τα δρομολόγια.
Για κάποιους προορισμούς γίνονται τα δρομολόγια. Αυτό είναι τώρα το δεύτερο. Το πρώτο έχει να κάνει με την επαφή, με την επικοινωνία που είχαν οι εταιρείες με τους ταξιδιώτες. Δεν ήταν αρκετά καλή, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη μια εταιρεία. Γενικότερα δεν είχαν ενημέρωση οι επιβάτες, οπότε υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Σήμερα λοιπόν, το τελευταίο ανακοινωθέν για τον καιρό δίνει απαγορευτικό. Ωστόσο, πολλά από τα δρομολόγια θα γίνουν και έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούνται. Και αυτό το καθορίζει η διαδρομή που ακολουθεί το κάθε καράβι, ο προορισμός δηλαδή. Εάν εκεί τα μποφόρ είναι τέτοια που να επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο, είναι απόφαση του πλοιάρχου και της φιλοκτήτριας εταιρείας με την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Έτσι λοιπόν, κάποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν προς συγκεκριμένους όμως προορισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν που επιλέγουν αυτή τη στιγμή να αλλάξουν τα εισιτήρια, να αλλάξουν τον τόπο των διακοπών τους. Η Σαντορίνη, για παράδειγμα, ή η Αμοργός, σε καμία περίπτωση δεν μπορέσει να φτάσει. Κάποιοι θα περιμένουν την αυριανή ημέρα για να ταξιδέψουν. Κάποιοι άλλοι όμως ψάχνουν από σήμερα ξενοδοχεία στην Αμοργό, στην Πάρο και στην Άξο, προκειμένου να φύγουν σε 2 ώρες. Σε μία ώρα και να φτάσουν σε αυτά τα νησιά και να κάνουν τις διακοπές τους.
Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε χαρά ότι αν ο κόσμος έχει λίγες ημέρες, ο άλλος έχει λίγες ημέρες στη διάθεσή του, δεν μπορεί να χάσει 1-2 μέρες στα λιμάνια περιμένοντας.
Αυτό που λες ακριβώς ισχύει για τους ανθρώπους που τελικά θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, και θα κλείσουν εκ νέου ξενοδοχείο, δωμάτιο για να μπορέσουν να διανυκτερεύσουν. Το αν θα πάρουν τα χρήματα πίσω με αυτή τη συνθήκη από τα δωμάτια που δεν μπορούν να φτάσουν, δεν το γνωρίζουν ακόμα. Και ερωτηματικό είναι και τι θα γίνει με τα εισιτήρια τα οποία. Βέβαια. Για τα οποία δεν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Να σου πω ότι ακόμη δεν έχουν επιβιβαστεί οι ταξιδιώτες στον Blue Star Dealers που θα φύγει στις 4. Μπαίνουν μόνο όσοι έχουν εκτυπωμένα εισιτήρια. Ένα έξτρα πρόβλημα τώρα, γιατί έχει κολλήσει το σύστημα και όσοι έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο και όχι κάποιο χαρτάκι στο χέρι, περιμένουν ακόμη. Παρατείνεται η παραμονή τους στον ήλιο, περιμένουν να ξεκολλήσει το σύστημα για να μπορέσουν να επιβιβαστούν.
Χάος λοιπόν, πρόβλημα πάνω στο πρόβλημα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η συμπεριφορά ορισμένων εταιριών που δεν ενημέρωσαν εγκαίρως και όταν έπρεπε τους ανθρώπους, όπως μας είπες. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους και καλό κουράγιο στους ταξιδιώτες. Αν προκύψει βέβαια οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Κανονικά λοιπόν φεύγουν ορισμένα πλοία μόνο και προς ορισμένους βέβαια προορισμούς. Οι θυελλώδεις άνεμοι, και αυτό καλό είναι όσοι σκέφτεστε να ταξιδέψετε, να επικοινωνείτε πρώτα με τα λιμεναρχεία. Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα επιμείνουν και τις επόμενες ώρες κρατούν δεμένα λοιπόν πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες? Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Πριν από λίγο λοιπόν εκδόθηκε το νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με αυτό, σε αυτή τη ζώνη που περιγράψατε, δηλαδή στο στενό του Καφιρέα, λίγο πάνω και λίγο κάτω που περιλαμβάνει την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, σε αυτή τη ζώνη έχουμε 8 με 9 μποφόρ και θα έχουμε. Από τις 7 το πρωί σήμερα έχουν ξεκινήσει τα 8 με 9 μποφόρ εκεί. Έχει ανακοινωθεί από χθες το απόγευμα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και θα έχουμε μέχρι τη 1 το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με το τελευταίο δελτίο, 8 με 9 μποφόρ σε μια ζώνη στο Αιγαίο θα έχουμε μέχρι τη 1 το βράδυ. Οι επόμενες μέρες, δηλαδή το Σάββατο, η Κυριακή, η Δευτέρα, η Τρίτη, όλες αυτές τις μέρες το Μελτέμι θα φυσά στο Αιγαίο. Θα φυσάει με μεγάλη ένταση. Όχι με τα 9 μποφόρ που έχουμε τώρα. Εκτιμώ ότι τα 9 μποφόρ που έχουμε τώρα τοπικά, είπαμε στο Κάβο Ντόρο, μέχρι την Άνδρο, την Ομίκρονο και λίγο πιο πάνω, δεν θα τα έχουμε τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε όμως ανέμους εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, πάλι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες. Εκεί είναι η ένταση μεγαλύτερη των ανέμων. Άρα θα φυσάει πολύ αρκετές ημέρες ακόμα στη χώρα μας.
Η άνεμη λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα, ακούσαμε τον Παναγιώτη Γιαννόπλο. Το ίδιο είπε στο σταθμό μας και ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, είναι ο διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο οποίος σημείωσε ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο τριήμερο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Μεγάλο πρόβλημα και σήμερα και αύριο, ίσως και την Κυριακή, ειδικά στα ανατολικά τη χώρα. Έχουμε πάρα πολλούς ανέμους. Υπάρχει απαγορευτικό αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζετε. Επομένως, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ισχυρό Μελτέμι, το οποίο φτάνει στο μέσο άνεμο στα 7, έχει τοπικά και τα 8 μποφόρ και με ρηπές που προσεγγίζουν τις περιοχές και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. 100 χιλιόμετρα την ώρα τα ρηπές έχουμε και τη στιγμή και στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης, στο σταθμό που έχουμε εδώ. Γενικά είναι μια δύσκολη μέρα και θα είναι και αύριο, πιθανόν και Κυριακή. Θα λέγαμε το τρίμηνο είναι πολύ δύσκολο για τις πυρκαγιές, γιατί αυτοί οι άνεμοι δημιουργούν πολύ αντίξιο συνθήκη, όταν ξεσπάσει με πυρκαγιά για οποιοδήποτε λόγο, να εξελιχθεί γρήγορα και να είναι δύσκολο να ελεγχθεί.
Απίστευτη ταλαιπωρία λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν για τα νησιά, είναι και αυτοί που δεν μπορούν να επιστρέψουν, που βρίσκονται ήδη σε δημοφιλείς τόπους προορισμού, σε δημοφιλή νησιά και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Πάμε στην Σύρο, συνδεόμαστε με την αποκριτηριά μας Λίνα Θεολογή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ποια είναι η εικόνα στη Σύρο, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από τη Σύρο, όπου από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί ατελείωτες ουρές έξω από τα ταξιδιωτικά πρακτορία από ανθρώπους που ήταν σήμερα να ταξιδέψουν με προορισμό είτε τον Πειραιά είτε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Η ταλαιπωρία είναι απίστευτη εδώ. Από εχθές το απόγευμα έχει ξεκινήσει το καιρικό φαινόμενο. Έχουν ενταθεί άνεμοι. Ωστόσο, από σήμερα νωρίς το πρωί πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, ωστόσο, εντοπίζονται στα νησιά των Βορείων Κυκλάδων, κυρίως σε Άνδρο Τίνο και Μύκονο, όπου οι ρηπές του ανέμου φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Όπως ακούσαμε και πριν λίγο, ουσιαστικά το πρόβλημα εντοπίζεται στα δρομολόγια που είναι να περάσουν από το στενό του Καφερέ, από το Κάβο Ντόρο, που λέμε και προορίζονται στα νησιά είτε των Κεντρικών Κυκλάδων είτε των Βόρειων Κυκλάδων. Αυτά τα νησιά φαίνεται ότι δεν θα έχουν δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως μας είπαν, ίσως έχουμε άρση του απαγορευτικού μετά τη 1 το βράδυ. Το πρόβλημα επίσης, το μεγάλο πρόβλημα εδώ για τους ανθρώπους που δεν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν και ίσως χρειαστεί να έχουν ακόμα μια διανυκτέρευση στα νησιά, είναι το ότι τα καταλήμματα, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι δυσέβρετα. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, είναι άνθρωποι εδώ, οικογένειες με παιδιά, άτομα ηλικιωμένα που δεν μπορούν φυσικά να παραμείνουν μέσα στο λιμάνι, στα υπόστεγα ή στον επιβατικό σταθμό που είναι ήδη γεμάτα, πρέπει να πούμε, από κόσμο και προσπαθούν να βρουν ένα κατάλημα να περάσουν τη νύχτα τους. Είναι πραγματικά τεράστια ταλαιπωρία, ωστόσο να πούμε ότι γνωρίζουμε, όπως είπε νωρίτερα και η Χαρά Γιαννοπούλου, ότι κάποια δρομολόγια για συγκεκριμένα νησιά των Κυκλάδων έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται και θα γίνουν περισσότερα ίσως και μετά το απόγευμα. Ωστόσο, για τη Σύρο και για τα νησιά των Βορείων Κυκλάδων, όπως είπαμε, δεν προβλέπεται μάλλον σήμερα να έχουμε δρομολόγια.
Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, το μπέρδεμα συνεχίζεται. Πριν από λίγο ξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά αναλυτικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τις ακυρώσεις και τις αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων και ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις των δρομολογίων των πλοίων υπάρχει αναρτημένος αναλυτικά στο earthnews.gr. Οπότε καλό είναι όσοι σκέφτεστε να ταξιδέψετε να επισκεφτείτε το earthnews.gr και να ενημερωθείτε αναλυτικά για το ποια πλοία φεύγουν και για ποιους προορισμούς. Απογοήτευση λοιπόν και ταλαιπωρία για τους αδιούχους που σχεδίαζαν και σχεδιάζουν ταξιδέψουν σε κάποιο νησιωτικό προορισμό. Τυχεροί πάντως όσοι επέλεξαν να φύγουν σήμερα με αυτοκίνητο. Η κίνηση στα διόδια όλο ένα και αυξανόταν τις προηγούμενες ώρες. Πάμε στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς είναι τα πράγματα στα διόδια Ελευσίνας?
Μεσημέρι, Γρηγόρη, από τα διόδια Ελευσίνας, όπως ανέφερε εσύ. Βρισκόμαστε από πολύ νωρίς το πρωί για να καταγράψουμε την κίνηση, η οποία όσο περνάει η ώρα, όλο και αυξάνεται. Εμείς συνομιλήσαμε με Ολυμπιαδό χθες και μας ανέφεραν ότι 36.390 οχήματα διέλυσαν χθες μόνο στα διόδια Ελευσίνας. Ενώ σήμερα, την ώρα που μιλάμε, έχει ξεπεράσει τα 20.000 το νούμερο αυτό. Βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται λοιπόν, όπως είπα, η ροή
στο δρόμο και επίσης να πούμε και για τα 6 μέτρα της προσοχής ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ για να διευκολύνει την έξοδο.
Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι σε όλους τους αδιούχους του Αυγούστου. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Φεύγουμε από την Ελευσίνα, πάμε στη Θεσσαλονίκη και θα συναντήσουμε το ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤΡΙΑ, τον Φέδωνα το Μόσογλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Φέδωνα, πού βρίσκεσαι και αν έχουμε στοιχεία για τα αυτοκίνητα που έχουν περάσει τις τελευταίες ώρες από τα διόδια των Μαλγάρων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στα διόδια των Μαλγάρων. Ακούτε και μερικά κορναρίσματα.
Ναι.
Από κάποιους οδηγούς που δεν έχουν και πολύ υπομονή, φαίνεται, όσο περιμένουν να πληρώσουν το αντίτιμο στα διόδια. Όσο περνάει η ώρα, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη, αυξάνονται περισσότερο τα οχήματα που βρίσκονται εδώ. Φαίνεται ότι έχουμε μια μαζική αποχώρηση των Θεσσαλονικιών με προορισμό κάποια εξοχική παραθεριστική κατοικία ή κάποιο τουριστικό κατάλημα. Μέχρι τις 11 η ώρα, η τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν ότι εξήλθαν τη Θεσσαλονίκη περισσότερα από 7.700 οχήματα, ενώ εισήλθαν στην πόλη 7.400 οχήματα. Οι περισσότεροι εκδρομείς που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη από τα διόδια των Μαλγάρων κατευθύνονται προς τις παραλίες της Πιερίας, που είναι ο πιο κοντινός προορισμός, βέβαια αρκετοί πάνε και νοτιότερα. Κάποιοι θα κάτσουν λίγες μέρες για το Σαββατοκύριακο και κάνα δύο μέρες ακόμη, ενώ κάποιοι άλλοι θα κάτσουν μέχρι και την Κυριακή που ακολουθεί του 15 Αυγούστου. Από την άλλη πλευρά της πόλης, να σου πω, Γρηγόρη, και στα ανατολικά υπάρχει έντονη ροή οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης νέων μουδανιών, καθώς είναι χιλιάδες τα οχήματα αυτή τη στιγμή που κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική και τις παραλίες. Με μεγάλες επίσης πληρότητες αναχωρούν και τα υπεραστικά λεωφορεία τόσο στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας όσο και στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τα λέγαμε και νωρίτερα, τα λέγαμε και από χθες. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές σε τρεις περιφέρειες της χώρας, καθώς λόγω των θελωδών ανέμων είναι ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Ένα μεγάλο μέρος της χώρας, ωστόσο, και συγκεκριμένα 11 περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις τρεις περιοχές όπου βρίσκονται σε κίνδυνο ακραίας εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 5 σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει καθημερινά η πολιτική προστασία. Αφορά φυσικά την Αττική όπου και βρισκόμαστε, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, την περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας αλλά και της Βιωτίας, καθώς επίσης και τρεις περιφερειακές ενότητες στην Πελοπόννησο, Αργολίδα, Κορινθία αλλά και Λακωνία. Παράλληλα, 11 περιοχές της χώρας είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορία κινδύνου 4. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής είναι σε επιφυλακή. Υπάρχουν διακριτικές περιπολίες σε δάση αλλά και άλση, τόσο από οχήματα στην ξηρά όσο και από αέρος επιτήρηση. Παράλληλα, αστυνομικοί απαγορεύουν την πρόσβαση των πολιτών με μπλόκα που έχουν στήσει, ενώ να θυμίσουμε ότι αν εντοπιστούν να έχουν περάσει εντός της περιμέτρου που απαγορεύεται, τότε υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο.
Στο κόκκινο λοιπόν πολλές περιοχές, δυστυχώς έχουμε ήδη κάποιες φωτιές. Είχαμε φωτιά νωρίτερα στα Μέγαρα. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Και όχι μόνο στα Μέγαρα. Για τα Μέγαρα λοιπόν, να ξεκινήσω από εδώ, είναι και η χαμηλή βλάστηση, είναι η περιοχή Κουμίντρη. Είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις και οι αναέρες που έχουν κινητοποιηθεί. Έχουν κινητοποιηθεί λοιπόν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, 18 οχήματα, 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Από νωρίς είναι το μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς. Μάλιστα, εκεί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, εθελοντές. Συνολικά 10 τα ενέργεια μέσα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Είχαμε και 112.
Βέβαια.
Οι κατοικοί στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάδα και Κεραμιές ειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι. Ακόμη μια φωτιά είχαμε σε αγροδοτική έκταση. Αυτή ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση. 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και συνδρομή βεβαίως από μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Και τέλος, νωρίτερα και είχε ξεσπάσει πάλι σε αγροδοτική έκταση. σε ακόμη μία πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας. Και εδώ η κινητοποίηση μεγάλη, 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 σκάφη, ένα ελικόπτερο. Η ενημέρωση που έχουμε πάντα από εδώ κεντρικά από την πυροσβεστική είναι ότι δεν υπάρχει για την ώρα και σε όλα τα μέτωπα που μένονται κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Και να κλείσω για το χάρτη αύριο, έτσι είπαμε, τον σημερινό, αν δεν κάνω λάθος.
Ακούσαμε το σημερινό από τον Κώστα Παπαδόπουλο.
Πάμε λοιπόν στον αυριανό. Δυστυχώς υπάρχει το κόκκινο χρώμα και αύριο και μάλιστα φαίνεται ότι οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες από κάθε άλλη φορά. Είναι αυτό το μείγμα, Γρηγόρη, των ισχυρών ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών που έχει θέσει όλους τους εμπλεκόμενους σε έψιστη τετιμότητα. Λοιπόν, στον αυριανό χάρτη βρίσκονται ακόμα, όπως είπα, περισσότερες περιοχές. Ήταν, να θυμίσω, η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και η Λακωνία. Και μπαίνουν στην Πελοπόννησο ακόμα τρεις περιοχές. Παραλαμβάνω στο κόκκινο, Αρκαδία, Αχαΐα και Ηλίες. Και βεβαίως αρκετές άλλες περιοχές είναι σε πορτοκαλί, μια κατηγορία παρακάτω που είναι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
Βέβαια, θα είναι πολύ δύσκολο το τρίμερο που έχει ήδη ξεκινήσει σήμερα, αύριο και μεθαύριο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Και μακάρι να μείνει εδώ το κακό, να έχουμε καλά νέα σύντομα ζώη, να τεθούν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο τα μέτωπα για τα οποία μας ενημέρωσε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Συναγερμός λοιπόν ακούσαμε από το πρωί και στην Κεφαλονιά, που μάλιστα είχε το 112 καλώντας όσους βρίσκονταν σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμιές να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι. Ο Δήμαρχος Αργοστόλι, τώρα Θεοφύλλος Μιχαλάτος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για τα αίτια της πυρκαγιάς και ήταν κατηγορηματικός.
Εμπρισμός. Το λέτε ανοιχτά.
Ταυτόχρονα σε 3-4 σημεία πάμε στον δρόμο. Ακριβώς πάμε στον δρόμο.
Έχουμε και μία ακόμα φωτιά και στην Αργολίδα, ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, η οποία είναι, η Αργολίδα παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Σταύρο Ζορμπαλά, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Σταύρο, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα από το πύρινο μέτωπο στην Αργολίδα?
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έσβησε η φωτιά, αυτή που εκδόθηκε γύρω στις 10 το πρωί σε ένα χωριουδάκι έξω από τα Φίχτια, είναι στη Δημοτική Ενότητα Μυκηνών, του Δήμου Άργους Μυκηνών. Υπήρξε άμεση παρέμβαση, μικρή η έκταση, με ελαιόδεντρα κυρίως. Επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 13 πυροσβεστικά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Βοήθησαν από τον αέρα 4 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο και βέβαια οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έσβησε η φωτιά. Τώρα είχαμε κάποιους προσβέστες λίγο εκεί στους κορμούς, έκαναν τα τελευταία πράγματα που πρέπει να γίνουν για να λήξει η διαδικασία, αλλά είμαστε, όπως είπατε κι εσείς, στο επικίνδυνο τριήμερο με τους θεολόδεις ανέμους, την παρατεταμένη ξηρασία, την υψηλή θερμοκρασία, σε ύψιστη επιφυλακή οι δυνάμεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην κυριολεξία κοκκινίζει αύριο όλη η Πελοπόννησος, όχι μόνο σήμερα η Κορινθία, η Αργολίδα και η μύτη της Λακωνίας.
Δυστυχώς, ναι.
Αύριο δυστυχώς σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε, δεν επιτρέπεται αμέλεια, δεν επιτρέπονται λάθη, επιπολαιότητες και βέβαια η πρόληψη είναι αβίρητη ανάγκη, το ίδιο και η στάση μας και η συμπεριφορά μας. Και απαγορεύεται, θα έλεγα, και μια ενέργεια και μια πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
Ακριβώς.
Κανένας εφησυχασμός. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και το φυσικό περιβάλλον.
Σταύρος Ζορμπαλάς, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αργολίδα και σε όλη την Πελοπόννησο. Τώρα, επιποδώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά βέβαια υπάρχει και ένα ερώτημα για το πώς μπορεί η τεχνολογία να μας βοηθήσει να είμαστε πιο ασφαλείς και να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα διάφορες τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Η πρώτη ελληνική επιχειρησιακή μικροδορυφόρη είναι έτοιμη λοιπόν να εκτοξευτούν στο διάστημα. Η νέα αυτή προσπάθεια συνδέεται άμεσα και με την πολιτική προστασία, καθώς οι δορυφόροι θα χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών και την παρακολούθηση κρίσιμων φαινομένων όπως οι πυρκαγιές. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Την ίδια ώρα ετοιμάζουμε και άλλους 4 δορυφόρους οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πολύ στις πυρκαγιές. Οι συγκεκριμένοι 4 είναι θερμικοί δορυφόροι, δορυφόροι με θερμικούς σένσορες.
Δηλαδή θα ανοιχνεύουν την αύξηση της θερμοκρασίας σε σημείο.
Ακριβώς.
Και θα ειδοποιούν εγκαίρως.
πολύ σωστά και κάνουν το εξής. Και μπορούν να βοηθήσουν στο να έχεις μια έγκαιρη πρόγνωση, κυρίως σε περιοχές δύσβατες, γιατί για τις υπόλοιπες πάντα υπάρχει μια παρατήρηση, υπάρχουν τα drones, αυτά μπορούν πιο εύκολα πιθανώς να βοηθήσουν στην αμεσότητα. Όμως οι δορυφόροι, έχοντας καλύτερη ευρεία εικόνα, μπορούν να σε βοηθήσουν στο να δεις πώς θα προχωρήσει μια πυρκαγιά σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να είσαι συνεπής και έγκυρος στις εκενώσεις. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη πυρκαγιά της Χίου, οι ίδιοι δορυφόροι, όχι δικοί μας, αλλά ίδιας τεχνολογίας δορυφόροι, από τους οποίους δανειστήκαμε φωτογραφίες, μας είχαν ήδη δώσει, είχαν δώσει στην πολιτική προστασία εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά αυτή σε 1, 2, 3, 4 ώρες.
Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και στο λιμάνι του Πειραιά με την μεγάλη ταλαιπωρία των αδειούχων του Αυγούστου που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, καθώς δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, αλλά και με το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, συγκλονίζει ο ευνίδιος θάνατος της κόρης του Λένα, ηλικίας μόλις 34 ετών, από ανακοπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από όλο τον πολιτικό κόσμο, Άγιε.
Ακριβώς. Μεσημέρι, κάθε λέξη αποδείχνεται μικρή και αδύναμη προς αυτό το μέγεθος ενός τέτοιου πέθους. Ανέφερε αμέσως με το που έγινε γνωστό ο θάνατος της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένα Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Οι σκέψεις μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας, κουράγιο, αναφέρει ο πρωθυπουργός, όχι μόνο βέβαια ο πρωθυπουργός, αλλά σύσσωμη πολιτική και πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στον στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρει πως σήμερα θρηνώ ως φίλος. Με βαθιά λήψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές όπως η απώλεια ενός παιδιού. Σήμερα θρηνώ όχι ως πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος, αναφέρει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Συλληπιτήριο μήνυμα είχαμε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, ο οποίος αναφέρει πως συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγική αδόκη και την απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκβάθος καρδίας, συλληπιτήρια και κουράγιο στον πρόεδρο του Υπουργού Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Τούτες τις παρακτικές ώρες καταλήγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, σύσσωμη πολιτική και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη συλληπιτήριά της για τον αδόκητο θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.
Και μάλιστα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, την Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά. Δευτέρα 11 του μηνός, οι κινήσεις και φίλοι θα της πούν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, στη Μία το μεσημέρι. Τώρα, μπορεί να είμαστε στην Αυγουστιάτικη Ραστόνη Άγιε, ωστόσο στο Μαξίμου και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού έχουν το νου τους στις εισαγγελίες που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήραμε χθες μια γεύση από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός εχθές ανέφερε πως η μάχη της κυβέρνησης με την ακρίβεια εντείνεται. Ήταν το μήνυμα που έστειλε στην χθεσινή του συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Η ακρίβεια, όπως είπε, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και η μάχη αυτής της κυβέρνησης με τις ανατιμήσεις όχι μόνο δεν έληξε, αλλά εντείνεται. Και σημείωσε πως το σημαντικότερο όπλο σε αυτή την αναμέτρηση είναι η μόνιμη αύξηση εισοδημάτων όλων των πολιτών. Όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ότι όσο νοικοκυρεύονται τα δημόσια οικονομικά και η μάχη με τη φοροδιαφυγή αποδίδει, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας και παρέμπεψε, όπως είπε χαρακτηριστικά, στις ανακοινώσεις που θα γίνουν, στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων υπάρχουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων φυσικών προσώπων με επιπλέον μέτρα για οικογένειες και παιδιά, ενώ επίσης φέρεται να εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και παρεμβάσεις για συνταξιούχους, όπως είναι η παρεξέταση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια δε φαίνεται να επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Είναι επίσης η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, ενώ θα έχουμε πιθανόν και ανακοινώσεις για το μείζον θέμα του στεγαστικού με την παροχή κινήτρων προκειμένου να πέσουν στην αγορά και άλλα ακίνητα. Και ο κ. Χατζηδάκης είχε αναφέρει πως η βασική μας προσπάθεια θα είναι η ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων και μάλιστα πως στη δεύτερη θα ανακοινώσουμε πρόσθετες πρωτοβουλίες για τη στέγαση.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα αναφορικά με τον ευνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού, στις συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε νοσηλευτικά το περιστατικό, αναφέρθηκε απαντώντας σε σχετικά σχόλια ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι αναφέρει η Σοφία ο Υπουργός στην ανάρτησή του? Καλό μεσημέρι.
Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο και που είναι επίσημη ανακοίνωση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής, ναι, που λέει πώς ακριβώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Η κοπέλα λοιπόν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στη μία το μεσημέρι χθες στο τμήμα εκλογών των περιστατικών του νοσοκομείου Σεισμανόβιο. Εκεί υποβλήθηκε σε νευρολογικό έλεγχο, εξετάστηκε από παθολόγο, καρδιολόγο, οφθαλμίατρο και πραγματοποιήθηκε πλήρης καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση, ενώ υποβλήθηκε και σε απεικονιστικό έλεγχο, δηλαδή σε αξιονική τομογραφία. Αφού ολοκληρώθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος και ο απεικονιστικός, ο νευρολόγος, στην εργασία με τους υπόλοιπους γιατρούς, αποφάσισε να διακομιστεί σε νευρολογική κλινική. Η νευρολογική κλινική δεν διαθέτει το νοσοκομείο Σεισμανόβιο, ανέκαθεν. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και συνοδεία γιατρού. Ήταν σταθεροποιημένη, όπως αναφέρεται, στο ιατρικό ανακοινωθέν. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εισήχθη κατευθείαν στην νευρολογική κλινική, αφού είχε γίνει όλος ο έλεγχος που έπρεπε να έχει γίνει, ναι, στο Σεισμανόβιο. Έφτασαν εκεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Και κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η οποία συνεχίστηκε, η 34χρονη κοπέλα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, κατέληξε στις 10.30 το βράδυ. Αυτό αναφέρεται στην επίσημη ιατρική ανακοίνωση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Ο Υπουργός Υγείας το πρωί σε ανάρτησή του, ναι, αναφέρθηκε στο περιστατικό εκφράζοντας τη λύπη του για ό,τι συνέβη και για τους, και δίνοντας κουράγιο στους γονείς του κοριτσιού και είπε ότι έγιναν τα πάντα ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Σύμφωνα σχολίασε μάλιστα κάποια σχόλια, απάντησε σε κάποια σχόλια λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα σχόλια μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο σε συντριχή. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες.
Σοφία, δεν σε ακούμε καθαρά. Πρέπει κάτι να κάνουμε, το διορθώσουμε, να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί ακούει σε λίγο.
Σύμφωνα, λέω, ναι, ναι, πληροφορίες στις δικές μου.
Ναι, ναι.
Το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του και στα δύο νοσοκομεία με τον πιο καλό τρόπο. Το νοσοκομείο Σεισμανόβιο ήταν στο όριο της εφημερίας. Παρά το γεγονός αυτό όμως έστειλε ασθενοφόρο στο σπίτι, το νοσοκομείο, και παρέλαβε την κοπέλα. Ήταν επιλογή του πατέρα της, σύμφωνα με πληροφορίες, να πάει στο Σεισμανόβιο νοσοκομείο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, στον Ευαγγελισμό.
Μάλιστα.
Όλες οι εξετάσεις που έγιναν δεν μπορούσαν να προβλέψουν και ούτε προβλέπεται. Δηλαδή αυτό που συνέβη είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάποιον καρδιοπαθή με πολύ σοβαρή καρδιοπάθεια. Ή με κάποιον που έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό νωρίτερα. Ας πούμε ένα χτύπημα στο κεφάλι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Θα διερευνηθούν φυσικά τα αίτια και τοξικολογικά.
Αλλά να που συνέβη όμως και χάθηκε ένας νέος άνθρωπος 34 ετών.
Αλλά, ναι, αλλά με το σύστημα υγείας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει, να μην φέρει καμία ευθύνη, αντίθετα να έχει κάνει τα πάντα για να κρατήσει τη ζωή στην κοπελά.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις, θα συναντήσουμε τον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο, γιατί είχαμε την οριστική έγκριση του σχεδίου Νετανιάχου, το λέγαμε για χθες, Πολυδεύχη, παρά την αντίδραση του Ισραηλινού στρατού, για νέα επιχείρηση ελέγχου του συνόλου της Γάζας πλέον, προκειμένου να υπάρξει μια μόνιμη ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Ο κύβος ερήφθη. Έγινε και το τελευταίο αυτό τελικό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, όπως ονομάζεται. Ναι. Η εισήγηση ήταν από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Γρηγόρη, αυτά που λέγαμε χθες. Mm-hmm. Συνολική κατάληψη της Λωρίδας. Εξουδετέρωση με απομάκρυνση πρώτα του πληθυσμού από τα σημεία στα οποία είναι να γίνουν οι επιθέσεις. Να αναφέρουμε ότι το Ισραήλ ελέγχει γύρω στο 70% αυτών της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας. Μιλάμε για το υπόλοιπο 30%. Αφού λοιπόν, όπως έγινε και στο παρελθόν, απομακρύνει τον πληθυσμό, καταφέρνει τον απομακρύνει σε 12 μάλιστα κέντρα βοήθειας που θα δημιουργήσει καινούρια ή τα τέσσερα είναι, υπάρχουν με τη συνεργασία των ΗΠΑ αλλά τη διαχείριση κάποιων ιδιωτικών εταιριών για την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και είδαμε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, θα γίνουν αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες επίσης αποσκοπούν στο να απελευθερωθούν οι όμηροι, κάτι που πολλοί αμφιβάλλουν ότι είναι εφικτό. Πάντως ο Νετανιάου αναγκάστηκε να δώσει κάποιες εξηγήσεις χθες υπό την κριτική που δέχεται από ακόμα και συμμάχους του, ακόμα και φίλους στη Δύση, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Είπε ότι εμείς θα καταλάβουμε την Λωρίδα, αλλά δεν θα την κατακτήσουμε, δεν θα την κρατήσουμε. Μόλις γίνει εφικτό, θα την παραδώσουμε σε ένα συνασπισμό αραβικών χωρών να τη διαχειριστεί, αφού πρώτον είναι ασφαλής για μας η κατάσταση και απαλλάξουμε τον πληθυσμό και τους Παλαιστίνιους από τη Χαμάς. Θυμήθηκε να πει και αυτό το πράγμα.
Σε ένα συνασπισμό που δεν έχει βρεθεί όμως αυτό.
Δεν έχει βρεθεί ακριβώς ποιοι θα είναι. Στο παρελθόν είχαν ακουστεί κάποια σχέδια από τους Αιγύπτιους, είχε γίνει κάποια πρόταση. Κανείς ακόμα δεν έχει πει ότι εγώ μετέχω σε αυτό το πράγμα. Πάντως η Χαμάς φυσικά εννοείται ότι το κατήγγειλε. Χρησιμοποίησε τη λέξη πραξικόπημα. Βέβαια, πραξικόπημα να λέει Χαμάς για το Ισραήλ είναι πλεονασμός. Πάντως είπε ότι θα βάλει σε κίνδυνο φυσικά τη ζωή των ομήρων. Θεωρείται πολύ δύσκολο πώς θα γίνουν όλα αυτά και θα σωθούν ίσως 22 εναπομείνοντες όμηροι. Οι αντιδράσεις ήρθαν και από το εξωτερικό. Ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι είναι λάθος η απόφαση του Ισραήλ για να κλιμακώσει. Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός. Έχει κάποια σημασία η δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού Γρηγόρη, γιατί η Βρετανία έχει θέσει υπό όρους, να θυμίσουμε στους ακροατές, την αναγνώριση της Παλαιστίνης.
Το Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο. Ήταν μέσα στους όρους που είχε θέσει.
Ακριβώς.
Για να το κάνω να μην το κάνω. Μία εισβολή του Ισραήλ τώρα θα οθεί στη Βρετανία να αναγκαστεί. Δεν το πολύ θέλει, αλλά να αναγκαστεί ενδεχομένως και αυτή να προχωρήσει σε αναγνώριση όπως άλλες χώρες.
Μένεις για λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή, Πολυδεύχη, γιατί ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, με ειδικότητα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες του σχεδίου Νετανιάχου βεβαίως και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ένα σημείο που πρέπει να προσεχθεί, όπως είπε.
Ποια θα είναι η αντίδραση των Παλαιστινίων, και όταν λέω Παλαιστινίων δεν εννοώ μόνο τη Χαμάς συγκεκριμένη, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων οι οποίοι ζουν, που πλέον βρίσκονται μπροστά σε πραγματικά ένα αδιέξοδο, το οποίο είναι να συνεχιστεί να είναι εγκλωβισμένοι μαζί με τη Χαμάς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας ή να πάρουν μια προσωρινή κατάσταση η οποία προφανώς θα τους οδηγήσει έξω από τα σπίτια, από ό,τι έχει μείνει από τα σπίτια τους, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σπίτια πλέον στην Γάζα, αλλά θα τους δώσει μια καλύτερη συνθήκη ζωής σε αυτό το πλαίσιο ώστε να μπορούν να τρέξουν και μετέπειτα διπλωματικές προσπάθειες για να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα και για τη Γάζα αλλά και κυρίως για το Παλαιστινιακό γενικότερα.
Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, Πολυδεύχη, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ραντεβού, το τετ-α-τετ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο, θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ανεξάρτητα εάν προηγηθεί η συνάντηση με τον Ζελένσκι ή όχι, τριμερής δηλαδή που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Έδωσε αυτή την εξήγηση και τη διευκρίνηση Γρηγόρη, γιατί είχε προβληθεί από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση αλλά και τον ίδιο τον Ζελένσκι ουσιαστικά είχε δοθεί εντύπωση ότι το ένα θα φέρει οπωσδήποτε το άλλο. Λοιπόν, οι Ρώσοι ξέρουμε, το είπαν, ότι ναι, δεν απορρίπτουν πια μια συνάντηση με τον Πούτιν Ζελένσκι. Μάλιστα ο πρόεδρος Πούτιν για πρώτη φορά είπε δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά είναι πολύ νωρίς, χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να διευθετηθούν. Mm-hmm. Και επομένως αυτό δεν πρόκειται να γίνει άμεσα. Λοιπόν, παρόλο το είπε αυτό, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι εμένα μου ζήτησαν οι Ρώσοι να συζητήσουμε, οι Ρώσοι το ζήτησαν, εγώ θα το κάνω ανεξάρτητα αν θα ακολουθήσει η άλλη συνάντηση με τον Ζελένσκι στο άμεσο μέλλον. Και από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για το ζήτημα των κυρώσεων, οι οποίες από σήμερα κανονικά πρέπει να τεθούν σε ισχύ. Οι αμερικανικές, οι νέες αμερικανικές.
Θα τις επιβάλλει κυρώσεις, λοιπόν ο Τραμπ τις κυρώσεις
αυτές. Θα δούμε ανάλογα με το πώς θα πάει η συνάντηση. Είναι όπως μιλά ο Τραμπ. Βέβαια, μερικές κατά κάποιο τρόπο έχουν ήδη εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη προς την Ινδία. Mm-hmm. Έχει ήδη ανακοινωθεί η επιπλέον αύξηση 25% των δασμών. Τις είχε βάλει και 25, 50 πάει, επειδή θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά αυτά, Γρηγόρη, πρώτον θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου με την Ινδία, οπότε έχουμε χρόνο. Mm-hmm. Και άλλωστε, ο μόνος λόγος που επιβάλλονται στη δασμή στην Ινδία δεν είναι μόνο η Ρωσία ή οτιδήποτε, είναι γιατί επιδιώκει και μια εμπορική συμφωνία με την Ινδία, ειδικά στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, να ανοίξει την τεράστια αγορά της.
Τώρα, αυτό το τέτα-τέτ Πούτιν-Τραμπ, έχουμε κάποια εικόνα που μπορεί να γίνει?
Ναι, θα γίνει. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, το είπε και ο ίδιος, δηλαδή ο Πούτιν το ανέφερε, επειδή εχθές έγινε μια επίσκεψη του επικεφαλής των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη Μόσχα, τον οποίο υποδέχθηκε ο πρόεδρος Πούτιν. Έχει πολύ καλή σχέση η Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τη Ρωσία, παρόλα όσα έχουν γίνει, και πολύ πιθανά λοιπόν να είναι το Αμπουντάμπι ο τόπος που θα γίνει αυτή η συνάντηση.
Μάλιστα.
Η πρωτεύουσα δηλαδή αυτής της Ομοσπονδίας.
Θα περιμένουμε. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα, να μείνουμε και να κλείσουμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί η συνάντηση ιδιαίτερη σημασία του πρόεδρου του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ και του πρωθυπουργού της Αρμενίας του Πασινιάν διοργανώνεται στην Ουάσιγκτον σήμερα υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Τραμπ ότι είναι πραγματικά υπερδραστήριος. Ναι, οργανώνει σήμερα στην Ουάσιγκτον μια συνάντηση των δύο ηγετών, των αυτών των χωρών που έχουν συγκρουστεί τόσο άγρια τα τελευταία χρόνια, του Προέδρου δηλαδή του Αζερμπαϊτζάν, του Ιλχάμ Αλίεφ, και του Πρωθυπουργού της Αρμενίας, του Νικόλ Πασινιάν. Ο Τραμπ, οι δύο χώρες, υπάρχει ένα, ας πούμε, μια κατάπαυση και εκεί του πυρός, υπάρχει μια προσωρινή και χειρία μεταξύ τους μετά την ήττα των Αρμενίων το φθινόπωρο του 23 στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, που αναγκάστηκαν να το εκενώσουν πλήρως, να το καταλάβουν οι Αζερβαϊτζανοί, αλλά έχουν μύρια προβλήματα μεταξύ τους και σε πολλά συνοριακά ζητήματα και τη συνολική διευθέτηση το ποιες θα είναι οι σχέσεις τους. Μπαίνει στη μέση ο Τραμπ ως ειρηνοποιός και στο θέμα αυτό. Μπαίνει σφήνα και απομακρύνει. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα ο προνομιακός, ας πούμε, συνομιλητής αυτών των χωρών ήταν η Ρωσία. Την αφήνει στην άκρη. Θα μπορούσε να είναι η Κίνα που έχει συμφέροντα και το Ιράν. Προσοχή. Όλη η ιστορία είναι, μάλλον όλη, ένα βασικό συστατικό της ιστορίας είναι, Γρηγόρη, ένας διάδρομος που θέλει να ζητήσει να επιβληθεί τώρα ο Τραμπ, του έχει δώσει και το όνομά του κιόλας, ο οποίος θα συνδέει το Αζερβαϊτζάν με τον Νατσιχιβάν. Είναι μία περιοχή, ένα Καραμπάχ μέσα στην Αρμενία, περίπου, όπου όμως δεν έχει συνέχεια με το Αζερβαϊτζάν. Θέλει να γίνει μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία θα διέρχεται της Αρμενίας με την άδεια της Αρμενίας να συνδεθεί πλέον και το Αζερμπαϊτζάν με το άλλο του τμήμα και όλα αυτά με την Τουρκία, ώστε να γίνει ένας μεταφορικός εμπορικός διάδρομος που φυσικά θα είναι υπό την αιγίδα και υπό ένα αμερικανικό κονσόρτσιουμ, αφήνοντας στην άκρη και τους Ρώσους και τους Κινέζους και τους Ιρανούς, που αλλιώς εξαρτάται από αυτούς αυτή η σύνδεση που αναφέρω.
Ωραία. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Πολυδέχη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στα δικά μας εθνικά θέματα, καθώς ο Γιώργος Ζεραπετρίτης, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, με άρθρο στην εφημερίδα Μανιφέστο, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στην πιο δύσκολη περίοδο μεταπολεμικά για τον κόσμο, η Ελλάδα ενισχύεται και κάνει σημαντικά βήματα στην εξωτερική πολιτική της. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Ο Υπουργός Εξωτερικών εκτιμά ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κινείται με συντεταγμένο τρόπο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καταγράφοντας τις δικές της θέσεις. Να υπενθυμίσουμε τον χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπου αναπτύχθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά σε πλήρη έκταση η δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά και την χάραξη των οικοπαίδων, των θαλάσσιων τεμαχίων, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, στα νότια της Κρήτης, πάντα στο όριο της μέσης γραμμής, για το οποίο και έχει εκφράσει ενδιαφέρον η Αμερικανική εταιρεία Chevron. Υπογραμμίζει συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίδης, Γρηγόρη, ότι δεν ακολουθούμε, όπως συνέβαινε όταν εμείς τυπικά αντιδρούσαμε σε καινοφανείς θεωρίες όπως αυτές της γαλάζιας πατρίδας, της αποστρατιωτικοποίησης και των γκρίζων ζωνών, ή στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οι ρόλοι έχουν στην πραγματικότητα αναστραφεί Εξού και είναι ενδιαφέρον ότι όποια κριτική στην εξωτερική μας πολιτική δεν ασκείται στη δική μας δράση, αλλά στις αντιδράσεις των άλλων. Ο κ. Γεραπετρίτη Γρηγόρη παραμύθηκε τη καθολική υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι μια συναλλακτική εξωτερική πολιτική. Επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η διάθεση διαλόγου δεν συνεπάγεται και διάθεση υποχωρήσεων. Η Ελλάδα, λέει, θα συνεχίσει να επιδιώκει τη συνεννόηση με τα γειτονικά της κράτη χωρίς καμία παραχώρηση στις εθνικές μας θέσεις.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, με φόντο αυτά, η Τουρκία, εκδίδοντας αντινάφτεξ, απέτρεψε πλοίο με σημαία Γιβραλτάρ να προχωρήσει στην πόντιση καλωδίου οπτικών ινών για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Ο Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
Η πρωτοβουλία της εντός εισαγωγικών της Τουρκίας παίρνει μια άλλη διάσταση. Ξεφεύγει από το πλαίσιο το ελληνικό-κυπριακό απέναντι στις τουρκικές λογικές και αποκτά μια άλλη προσέγγιση, όπου θα πρέπει να αναμένουμε και μια τοποθέτηση από την πλευρά των Εξελών και σίγουρα από την πλευρά των Παρισίων, αν είναι έτσι όπως τα πράγματα παρουσιάζονται.
Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το ferry boat το οποίο προσάραξε την τρίτη σε ξέρα της περιοχής των Στήρων στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του ferry boat. Πάμε στην Ιωάννα Καραγιάννη, την ανταποκρίτριά μας, η οποία έχει πληροφορίες, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του καπετάνιου του σκάφους. Τι αποφασίστηκε λοιπόν για τον καπετάνιο Ιωάννα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Αποφασίστηκε να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά από τρεις σχεδόν ώρες που κράτησε η διαδικασία της απολογίας του και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και μία φορά τον μήνα να δίνει την παρουσία του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον Αποστόλη Ψωμά, έπεσε η ακρόασή του στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών και στόχος του είναι να μετατραπεί η κατηγορία από κακούργημα που είναι τώρα σε πλημέλημα. Αυτό όμως θα γίνει σε μερικό καιρό από τώρα. Όπως ισχυρίστηκε κατά την απολογία του, σύμφωνα με τον δικηγόρο που τον κύριε Ψωμά, οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή ήλιος με τους βόρειους ανέμους που έπνεαν, του εμπόδισαν το οπτικό του πεδίο με αποτέλεσμα να μην δει τον ύφαλο και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να προσκρούσει επάνω σε αυτόν, ενώ το πλοίο στους χειρισμούς του δεν τον άκουγε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του. Επίσης, αυτό που υπάρχει αυτή η αντίφαση με τους χρόνους, ενώ το Υπουργείο μιλάει για καθυστέρηση ενημέρωσης, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι 5 λεπτά μετά την πρόσκληση ενημέρωσε την λιμενική αρχή και 10 λεπτά μετά την πρόσκληση, 3 φορές φώναξε από τα μεγάφωνα για να μάθει ο κόσμος τι έχει συμβεί και τι πρέπει να κάνει. Να πούμε τέλος, ότι ζήτησε συγγνώμη ο δικηγόρος του εκ μέρους του πελάτη του 60χρονου καπετάνιου και προς τους επιβάτες για όλα αυτά που είπε.
Ιωάννα Καραγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε ομαδικές αγωγές προσανατολίζονται πάντως οι επιβάτες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεογνώμονας που το έλεγξε δεν βρήκε βλάβη στα πιδάλια, όπως τουλάχιστον αρχικά είχε αναφέρει ο καπετάνιος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Κώστας Νούσης.
Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προς την πλειοκτήτρια εταιρεία του Ferry Boat Παναγία Παραβουνιώτισσα, προχωράει η πλειονότητα εκείνων που επέβαιναν το απόγευμα της Τρίτης, όταν προσάραξε στην βραχονισίδα Γλάρος.
Καταρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε στο ποινικό σκέλος παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και θα γύρουμε αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.
Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτηδα και ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, μίλησε στο ΕΡΤ News.
Το αστικό σκέλος, οι αγωγές δηλαδή, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημίες, οι οποίες μπορεί να έχουν προκύψει στον καθένα, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για να διαπιστωθούν τα αίτια της προσάραξης.
Καταρρύπτεται ο ισχυρισμός του καπετάνιου για κολλημένα πιδάλια, καθώς ειδικός νεογνώμονας μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο σκάφος διαψεύδει το σενάριο οποιασδήποτε βλάβη στα πιδάλια.
Το μεσημέρι της Πέμπτης, η πλοιοκτήτρια εταιρεία κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ σε ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων αναφέρει.
Το σχέδιο προκρίνει την στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρημουλκούμενο στα νέα στήρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβατών. Κατόπιν το πλοίο θα ρημουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.
Ώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά. Μετά από μια ολιγόλεπτη ρημούλκηση, το πλοίο Παναγία Παραβουνιώτισσα βρίσκεται στο νέο λιμάνι των Στήρων.
Τίποτα. Μπήκα, το βρήκα, το πήρα και πρέπει να υπογράψω εδώ πέρα ένα χαρτί.
Την Παρασκευή θα απολογηθεί στον ανακριτή, ο καπετάνιος του πλοίου.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από τα όσα έγιναν στην Εύβοια με την προσάραξη του πλοίου και να πάμε σε μια τραγωδία που είχαμε πριν από λίγο στη Μήλο, εκεί όπου δυστυχώς νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο κολυμπητές που χωρίς τις αισθήσεις τους. Πάμε στη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη στη Μήλο. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Το μεσημέρι, έτσι ακριβώς σήμερα νωρίς το πρωί στο Σαρακίνικο της Μήλου εντοπίστηκαν νεκροί δύο τουρίστες από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 65 ετών, οι οποίοι πνίγηκαν στη θάλασσα παρασυρμένοι από τους ισχυρούς ανέμους και τα κύματα. Να πούμε πως σύμφωνα με τις πληροφορίες η 64χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα την ώρα που περπατούσε κοντά στα βράχια με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο νερό. Ο 65χρονος σύζυγός της εκείνη την ώρα έσπευσε να τη βοηθήσει, βουτώντας και εκείνος στη θάλασσα, όμως και εκείνος παγιδεύτηκε από τα ορμητικά ρεύματα. Στη στιγμή του συμβάντος, στην περιοχή επικρατούσαν θυελώδεις ανέμοι, εντάσσεται 9 μποφόρ, που έκαναν αδύνατη την κολύμβηση ακόμη και για έμπειρους κολυμβητές. Το ζευγάρι βρισκόταν στη Μήλο να τονίσουν για διακοπές στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού με 16αμελές γκρουπ που είχε φτάσει στο νησί με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε δέσει νωρίτερα στον Αδάμαντα. Τέλος, να σημειώσουμε πως η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, ενώ ο άνδρας ανασύρθηκε λίγο αργότερα από ιδιώτη βήτη που συμμετείχε στις έρευνες. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Αναμένεται η επίσημη ενημέρωση φυσικά από το λιμενικό σώμα για τις συνθήκες του περιστατικού.
Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Μήλο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο Σέρβοι τουρίστες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ο ένας εξ αυτών διασωληνωμένος, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρότερα μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Λία Χριστάρα, τη συνάδελφο από την Ερτρία, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν με τους ανθρώπους?
Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς, να πούμε να αρχίσω λίγο από ένα ευχάριστο, ναι, ευχάριστη εξέλιξη. Η κοπέλα που ήταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου πήρε εξιτήριο. Ευτυχώς τα εγκαύματά της σε τέτοιο βαθμό μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι της και να τα φροντίσει μόνη της. Συνδόθηκαν φυσικά, έμεινε μια μέρα, παρακολουθήθηκε από τους γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τελικά μπορεί και μόνη της. Τώρα ο 41χρονος όμως συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η κατάστασή του είναι ναι μεν σταθερή, είναι αιμοδυναμικά σταθερός, όμως έχει εκτεταμένα εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε πολύ μεγάλη έκταση του κορνιού του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Φυσικά και τον ακολουθούν στενά, δεν έχει τουλάχιστον εισπνευστικά εγκάβματα. Το σώμα του όμως, όπως σας είπα, έχει εκτεταμένα εγκάβματα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη στην Ασπροβάλτα, όπου έσκασε μια εφιάλη υγραερίου σε ένα τουριστικό κατάλημα που διέμεναν οι Σέρβοι, 5 τον αριθμό. Οι τρεις αρχικά πήγαν μόνο στο κέντρο υγείας για να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες από έκρηξη φιάλης αερίου που είχαμε εκεί στο σπίτι τους μέσα. Οι δύο κατέληξαν, όπως σας είπα, στον Παπα-Νικολάου. Μια κοπέλα πήρε εξιτήριο και ο 40χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται. Από εκεί πέρα τώρα τα αίτια ερευνώνται. Τι έγινε με την φιάλη, γιατί έσκασε από την πυροσβεστική. Και να σας πω ότι συνελήφθη 86χρονη ιδιοκτήτρια, αφέθηκε στη συνέχεια. Ελεύθερη σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη από αμέλεια. Είχαμε βέβαια και μια ανακοίνωση του συλλόγου εκεί του τοπικού των οικιαζομένων δωματίων.
Γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο το καταλαβαίνουμε όλοι σε τέτοια περίοδο με σε full τουριστική σεζόν.
Πρέπει να ελεγχθούν τα τουριστικά καταλήματα, αν κάποια έχουν άδεια και κάποια όχι. Αυτό είναι το θέμα που έθεσαν οι ιδιοκτήτες.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Μικρή αύξηση παρουσίασε ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο, σύμφωνα τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα, τι δίνουν λοιπόν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περαιτέρω επιτάχυση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερο ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιτάχυνε με ρυθμό 3,1% από 2,8% τον Ιούνιο και 2,5% τον Μάιο. Βασικοί τροφοδότες παραμένουν το κόστος της στέγασης, η ένδυση, η υπόδηση και το κόστος εστίασης. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ανωδικά λοιπόν κινήθηκε ο κλάδος των τροφίμων, με τον κλαδικό δείκτη να επιταχύνει με ρυθμό 2,8% από 2,3% τον Ιούνιο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα καταγράφηκαν στα φρούτα με 19,3%, καφές με αύξηση τιμών κατά 16,8%, τον οπα ψάρια 7% και ακολουθούν ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, κρέατα με πάνω από 6,2%. Μέρος της αύξησης αντισταθμίσης, και πρέπει να πούμε για έναν ακόμα μήνα, από το ελαιόλαδο, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 27,1%. Ως προς το κόστος τώρα της στέγασης, Γρηγόριο, ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ήταν αυτός ο βασικός τροφοδότης και παρέμεινε υψηλός κατά 11,3%, ενώ στις τουριστικές υπηρεσίες και στην εστίαση αύξηση καταγράφηκε στα πακέτα διακοπών κατά 6,4%, στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία και τα καφέ. Πρέπει να πούμε ότι με ρυθμό 27,1% ανήλθε και αυξήθηκε και ο ηλεκτρισμός, το ηλεκτρικό ρεύμα.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε, κυρίες και κύριοι, και νωρίτερα για την μεγάλη κινητοποίηση και το συναγερμό στον οποίο έχουν τεθεί οι αρχές για τον κίνδυνο πυρκαγιών σήμερα σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μία ακόμα φωτιά είχαμε πριν από λίγο στην Κερατέα, εδώ στην Αττική. Πιο συγκεκριμένη φωτιά και στην περιοχή Μανούτσο, σε οικοπαιδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν εκεί και διάσπαρτες οικίες. Όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα εθελοντές, καθώς και ένα αεριαμέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των δήμων της περιοχής. Τώρα για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, με το νομοσχέδιο που προβλέπει ποινές φυλάκισης για παράνομη είσοδο, αναστολή του ασύλου και ενίσχυση των επιστροφών, μίλησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο πρώτο πρόγραμμα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δίνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ευπρόσδεκτη χώρα για παράνομους μετανάστες. Μάλιστα, έκανε λόγο για μηδενική ροή μεταναστών από τη Λιβύη τις τελευταίες 10 ημέρες. Ο Υπουργός, ο οποίος πραγματοποίησε χθες περιοδεία σε 5 δομές, Μαλακάσα, Ινόφυτα, Ριτσόνα, Θήβα και Σκιστό, μιλώντας για το νομοσχέδιο που θα προβλέπει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς εξαγορά για όσους εισέρχονται παράνομα, τόνισε: αυτός που μπαίνει παράνομα στη χώρα θα έχει ποινή φυλάκισης χωρίς δυνατότητα πληρωμής. Μόνη η εναλλακτική του είναι η επιστροφή στη χώρα του. Τώρα, πώς θα γίνονται οι επιστροφές αυτές? Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πλεύρης.
Τι δεν υπήρχε ως τώρα? Ωραία. Το κίνητρο υπήρχε για να γυρίσει και οφελώς. Δεν υπήρχε το αντικίνητρο. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, ο άλλος που έλεγε ότι εγώ, παρόλο που μου δίνεις αυτά τα πράγματα, δεν γυρνάω, ήξερε ότι δεν έχει συνέπειες. Τέλη Αυγούστου, που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πλέον υπάρχει και μια βασική συνέπεια. Αυτό που είπατε πριν. Ότι εγώ σου δίνω αυτή τη δυνατότητα να γυρίσεις, δεν είσαι πρόσφυγας, άρα σε στηρίζω να γυρίσεις πίσω. Αν τελικά παρατάφτα πίσω τι μένω, έχεις μια ποινική κύρωση. Και άρα πλέον η παράνομη διαμονή σου έχει και συνέπειες.
Φυλακή.
Άρα, ναι, άρα κίνητρο θα έχεις μια βοήθεια για να επιστρέψεις, αντικίνητρο ότι αν παραμείνεις μπαίνεις φυλακή.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, 3 ισοπαλίες είναι ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή, να το πω καλύτερα. Θα μπορούσαν καλύτερα και χειρότερα. Η ΑΕΚ, ενώ προηγήθηκε 2-0, πολύ γρήγορα σοβαρίστηκε σε 2-2. Οπότε ο προπονητής άλλαξε τα πλάνα και προτίμησε να κρατήσει το 2-2. Οπότε την άλλη Πέμπτη θα πρέπει να κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έστω και με ένα 0. Ο ΠΑΟΚ, τα λέω όπως παίξαν κατά χρονική διάρκεια, 0-0 στη Τούμπα, σε μια κατάμεση Τούμπα. Μέτρια ως κακή, θα έλεγα, η εμφάνιση. Θα πρέπει να βελτιωθεί, να είναι ένας πραγματικός ΠΑΟΚ για να κερδίσει στην Αυστρία τώρα και να πάρει την πρόκριση.
Στην κατάμεστη του Ιτούμπα και με τον πρόεδρο, τον Ιβάν Σαββίδη, για πρώτη φορά μετά από χρόνια.
Μετά από 5,5 χρόνια. Και με ομιλία εψυχωτική προς τους παίκτες λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας. Και ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα στο ΆΚΑ, ενώ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έκανε ευκαιρίες αρκετές, δεν κατάφερε να κερδίσει. Θα μπορούσε και να χάσει, γιατί και η αντίπαλη ομάδα έχει κάποιες ευκαιρίες προς το τέλος. Οπότε και οι τρεις, την ερχόμενη 5η, 14 Αυγούστου, 8 και 9 η ώρα παίζουν και οι τρεις, θα πρέπει να κερδίσουν με μισό μηδέν, δηλαδή με ένα μηδέν, για να πάρουν την πρόκληση και να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα αναλυτικά ακούμε και πάλι τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και το Σαββατοκύριακο το κύριο γνώρισμα του καιρού στη χώρα μας θα είναι το πολύ ενισχυμένο μελτέμι. Θα έχει ένταση στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Οι περιοχές που θα είναι η πιο μεγάλη ένταση είναι βέβαια οι περιοχές στο στενό του Καφερέα, το γνωστό Καβοντόρο και οι περιοχές γύρω από αυτό. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμα τους 39 με 40 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά βέβαια, με το μελτέμι να παραμένει ενισχυμένο, η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 35 με 37 βαθμούς. Αρκετή ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο και εκεί το θερμόμετρο στους 35 με 37 βαθμούς. Ουσιαστικά το μελτέμι θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη στο Αιγαίο, σε αντίστοιχες εντάσεις 7 με 8 μποφόρ, είπαμε κυρίως στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται να εξασθενεί και άλλο το μελτέμι, δεν περιμένουμε κάποιο καιρικό σύστημα στη χώρα μας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.